Cred că fiecare ar trebui să ne întrebăm atunci când venim în casa Domnului, cum pot fi eu primit la închinare? Și Apostolul ne ajută să vedem cum putem să ne apropiem de Domnul și cum putem fi închinătorii Lui plăcuți. De aceea spune El în versetul 1 pe care l-am citit din Romani 12, că El ne îndeamnă, zice, fraților, datorită îndurărilor lui Dumnezeu, pe care l-a înșirat până acum în cartea Romani. Deci să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă înțeleaptă. Și dă aici, am putea spune, detaliu în să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, bună și sfântă. Dă detaliu efectiv și se referă la întreaga noastră persoană, la trupurile noastre. Știți, spune tot Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 6, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Așa este. În toate astea El ni le arată și ne spune cum să ne prezentăm înaintea Lui. Referitor la slujirea voastră înțeleaptă, asta înseamnă, slujirea noastră înțeleaptă înseamnă închinarea noastră practică. Deci mai întâi trebuie să venim înaintea Lui ca o jertfă vie, să ne aducem pe noi ca o jertfă vie. Noi suntem vii, de fapt. Să ne aducem pe noi vii înaintea Lui și să fim curățiți, să fim sfințiți. Sigur, sfințiți de El. Și abia apoi putem să ne închinăm Lui. Slujirea noastră se referă la închinarea pe care El o așteaptă de la noi. Hai să ne întrebăm, ce ne împiedică de atâtea ori să ne închinăm așa cum Domnul vrea? Sigur, păcatul. În primul rând, păcatul. Dar aș vrea să vă aduc aminte că în versetul 2 ne spune să nu vă conformați veacului acestuia. Ca El să poată să ne transforme, să ne schimbe într-adevăr viața, mai întâi El ne atrage atenția asupra acestei realități, asupra acestui conflict în care, ca individ și ca biserică, vrem, nu vrem, intrăm. Și ar trebui să fim conștienți de El. De aceea, iată, 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 6, spune așa, și vorbim înțelepciune între cei desăvârșiți, însă înțelepciune nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorului veacului acestuia, care vor fi desființați. Știți, noi trăim în mijlocul unei lumi care rulește pe Dumnezeu, în mijlocul unei lumi secularizate, care l-a scos pe Dumnezeu din gândirea ei și din viața ei de zi cu zi, și în permanență creează o presiune sau o influență asupra noastră. Ceea ce observăm este, dacă suntem sinceri cu noi, și noi suntem presați să gândim în felul lumii. Și dacă nu vedem vieți transformate, așa cum cu scripturile ne spun și cum Domnul așteaptă, este de multe ori de faptul că ne lăsăm modelați sau conformați chipului veacului acesteia. Astăzi, aș vrea să vă vorbesc despre acest conflict al nostru, al bisericii, cu cultura acestei lumi. S-ar putea ca textul să fie, adică titlul să fie prea pretențios, dar vă atrag atenția că există această influență în viața noastră a fiecăruia. Și avem de luptat în privința aceasta. Dacă într-adevăr vrem să avem și să ne bucurăm de transformarea pe care Dumnezeu poate să o ducă în viața noastră, unul din lucrurile la care trebuie să fim atenți este să nu ne lăsăm modelați și influențați de lumea aceasta. Ceea ce se poate observa astăzi, în zilele noastre de astăzi, este că tot mai mult biserica este modelată după gândirea lumii. Și nu după cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că aici, mai întâi, nu e vorba de ce facem, ci mai întâi dominant este ceea ce suntem. Pentru că faptele noastre sunt determinate de ceea ce suntem. Știți, când fiul risipitor a venit acasă la tatăl, știți care a fost rugăciunea lui? Înainte și a cerut iertare și ce a zis după ce și-a cerut iertare la tatăl său? Tată, fă-mi, fă-mă. Fă-mă. Știți, prima cerere a fost: Tată, dă-mi! Pentru că el a crezut și lumea asta, asta e rugăciunea lumii. Tată, dă-mi! Nu. Un om transformat, un om care înțelege cu adevărat cine este Dumnezeu și care e raportul dintre mine și el, va zice: Tată, fă-mă! Și el zice: Tată, fă-mă un rob. Îmi ajunge asta, să fiu robul tău. Nu-mi trebuie nimic. Numai fă-mă robul tău. Asta ar trebui să fie și rugăciunea noastră astăzi, mai ales că dorim să ne apropiem de cuvântul lui și de părtășia de la cina Domnului. Vreau să vă spun că există o întreagă dezbatere astăzi cu privire la relația dintre biserică și cultură. Și sunt cel puțin două păreri. Sigur, sunt mai multe, dar pe noi ne interesează în mod deosebit două. Biserica, unii sugerează că biserica să se implice în cultura acestei lumi. Alții spun că biserica ar trebui să se transforme potrivit cu cuvântul acesta din Romani 12 cu 2. Dar hai să... Am două întrebări la care vreau să răspund în această dimineață. Ce înseamnă mai întâi cuvântul cultură? În primul rând trebuie să spun că cuvântul cultură nu există în Scripturi, dar conceptul există. Și am să vi-l arăt la vremea potrivită. Acum, dacă studiem puțin etimologia cuvântului sau evoluția în timp a cuvântului, prima dată cuvântul cultură sau primul sens este, se referă la cultivarea pământului, cultura de porumb, cultura de grâu și așa mai departe. Apoi, următorul sens al cuvântului este cult și se referă la închinarea în cadrul unei religii. Dar sensul pe care noi îl urmărim în mod deosebit astăzi este acela de civilizație, de valori pe care un grup de oameni le au, de obiceiuri sau de performanțe artistice. În 1936, cuvântul cultură este folosit, începe să fie folosit în scrierile vremii. Cineva spunea în 1948 că despre cultură, că este canalul transmiterii culturii, că canalul transmiterii culturii este familia. Iar în 53, termenul se extindea și la educație. În sfârșit, în 63, cuvântul este definit ca și trăsături caracteristice ale unui grup de oameni într-o regiune. Și asta poate fi numai într-o țară, într-o regiune mult mai extinsă. Bine, este o definiție foarte simplă și n-am căutat aceea academică pentru că este mult mai sufoasă și mai greu de priceput. Dar cum ar trebui să înțelegem noi cuvântul acesta astăzi din perspectiva Scripturilor? Asta ne interesează pe noi în mod deosebit. În primul rând, dragii mei, într-un mod foarte simplu, noi trebuie să judecăm următorul lucru. Știm principiul lui că ce seamănă omul, aceea va secera. Așa este. Acum, omul este decăzut. Știm că de la căderea omului în păcat, tot ceea ce face omul și tot ceea ce atinge omul este corupt. Toate obiceiurile și toate tradițiile și toată cultura în general, valorile pe care omul le are, sunt de fapt corupte. Acest lucru trebuie să fie nouă clar. Fără intervenția lui Dumnezeu pe pământul nostru, fără trimiterea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, fără moartea Lui, noi n-am fi putut fi transformați, înnoiți, dragii mei. De aceea, la prima venire, Domnul Iisus Hristos a venit să răscumpere omul. La a doua sa venire, va veni și va răscumpăra inclusiv și pământul și natura, cum ne spune cuvântul său. Bun. Acum, hai să intrăm în esența mesajului meu. Cum ar trebui să se relaționeze biserica la cultura vremii? Și cred că Scripturile ne dau foarte bine răspuns la această întrebare. De aceea vom privi la 5 principii care ne vor ajuta în final să tragem concluzia finală. Primul principiu la care trebuie să privim e principiul distincției. Sau, dacă vreți, a identității. Noi trebuie să știm cine suntem, de fapt. Și iată, Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint și uitați ce spune în versetul în Corinteni 5, de la versetul 9 la versetul 13. Și vreau să vă atrag atenția că există o expresie, adică două expresii pe care le urmărim. Cei dinăuntru și cei din afară. Deci el așa, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei zgârciți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu cel care, măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defrumător sau bețiv sau hăpăreț. Cu un astfel de om nici nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară sau de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, spune Pavel. Cât despre cei din afară, îi judecă Dumnezeu. Dați, deci, din mijlocul vostru pe răul acela. Avem distincția, adică cei dinăuntru cine erau? Cei care erau frați, care erau mântuiți și care erau în biserică. Cei de afară cine sunt? Cei necredincioși. Deci, în privința aceasta, acesta este, de fapt, principiul distincției sau a identității. Deci Pavel face diferența dintre cei credincioși și cei necredincioși. De ce? Pentru că cel credincios este transformat prin puterea Duhului Sfânt și înnoit și el știe că autoritatea în gândirea lui, în viața lui, este cuvântul lui Dumnezeu. Se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și el va semăna potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, eu trebuie să știu că sunt și cei de afară care nu sunt transformați și care nu sunt schimbați de Dumnezeu. Și aceștia pot avea o influență asupra vieții mele ca și copil al lui Dumnezeu. Deci, în orice relație, eu ar trebui să știu, știu distinția asta, ar trebui să o știu. Că este un copil al lui Dumnezeu sau nu este un copil al lui Dumnezeu. Și că dacă am o afacere sau am o relație cu un om care este de afară, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ar trebui să fiu foarte atent la influența pe care el poate să o provoace în viața mea. Acest lucru este foarte clar. Și de aceea Apostolul Pavel zice, face diferența dintre cei ce sunt înăuntru și cei ce sunt în afară sau din lume. Dar să vă spun un alt lucru. Această distinție este prezentă și în alte scrieri a Apostolului Pavel. Vreau să vă dau și alte dovezi. Iată Coloseni 4:5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea, spune. În 1 Tesalonicen, capitolul 4, cu versetul 12, spune așa. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni, spune tot Apostolul Pavel. Deci iată, această distinție există și Pavel o subliniază în multe din epistolele sale. Cu alte cuvinte, trebuie să fie o distinție între cei dinăuntru bisericii și cei din afara ei. Și am să vă spun ceva aici. Implicația acestui principiu al distinției sau al identificării, să știți că este mult mai profundă decât credem noi. Știți de ce? Dacă noi renunțăm la distinția dintre cei credincioși și cu cei necredincioși, cum propun alții, vreau să vă spun că avem o mare problemă în ceea ce, cu modul în care interpretăm scripturile și în care, și în care aplicăm scripturile. Pentru că Domnul și Domnul Iisus Hristos și apostolii dau multe porunci cui? Celor dinăuntru bisericii. Celor care sunt copiii lui Dumnezeu. Ori când luăm această distinție, adică numai toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, mergem pe această doctrină a universalismului, în acel moment vom aplica cuvântul lui Dumnezeu și la cei care de fapt sunt în afară. Și care n-au o minte și o inimă schimbată, o inimă transformată. Iată de ce atunci când trebuie să luăm o decizie în privința aceasta, acest principiu al distinției trebuie luat în considerare. Dragii mei. Mergem la al doilea principiu. Există un al doilea principiu pe care tot Apostolul Pavel îl subliniază, este principiul separării. În 2 Corinteni, capitolul 16, la versetul 11, la 18, spune așa. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strânturare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu și cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Acum, când citim această porțiune de scriptură, ar trebui noi să ne gândim că trebuie să-l aplic în relațiile mele cu cel necredincios. Sigur, sunt situații când trebuie să-l aplic și cu cel credincios, într-adevăr, când acesta trăiește în păcat și nu se pocăiește. Da, este adevărat. Dar noi vorbim acum la conflictul cu cultura. Ăsta e subiectul. Și de aceea, dragii mei, dacă uit de principiul distinției și nu aplic cel al separării, trebuie să știu că, de fapt, eu pot fi foarte mult influențat mai mult de cei de afară decât de cei dinăuntru sau mai mult de cultura și de păcatul acestei lumi. Un alt aspect pe care trebuie să-l am în vedere este cu privire la jugul cu cel necredincios. Adică, cum să înțeleg lucrul acesta? Vă rog să nu uitați următorul lucru. Prin natura serviciilor pe care le avem, noi stăm foarte multe ceasuri și le petrecem cu cei care sunt de afară și nu sunt copiii lui Dumnezeu. Și de aceea nu poți să spui că n-auzi vorbele care n-ar trebui să le auzi. Nu trebuie să spui că nu vezi ceea ce vezi din faptele și din cuvintele lor păcătoase. Desigur că toate acestea ne pot influența în sens negativ. Ne pot mereu auzi în aceleași lucruri, sigur, mintea noastră va începe să gândească și să aibă aceste influențe. Dar cineva poate să spună, băi mine, dar uite pe Iisus Hristos, care a stat la masă cu vame și cu păcătoșii, cu curvele și așa mai departe. Ce spui de El? Pentru că El a stat în mijlocul, dar este adevărat. Dar am să vă spun ceva, dacă studiem bine contextul acestor întâlniri, întotdeauna ba un cărturar, ba un fariseu care îl invita, el era invitat în mod expres la un ospăț de-a lor. Și întotdeauna el era cel ce, să zicem, figura centrală a ospățului. Oamenii știau că la ospățul acesta este invitat Iisus. Sigur că ei își căutau motive sau căutau întrebări încuietoare pentru Domnul Iisus Hristos și ei întotdeauna luau câte o lecție importantă, spirituală, când era, pentru că Domnul Iisus Hristos conducea, de fapt, discuțiile acolo. Înțelegeți? El nu mergea la bar cu, dacă, hai să actualizăm, el nu mergea la bar cu bețivii să vezi, Doamne, să-i evangelizeze sau să-ți vadă dacă cineva are timp să asculte. Nu, nu. El când intra la un ospăț cu păcătoșii, efectiv, ei știau că Iisus este invitat și că El este cel ce va conduce, de fapt, acel ospăț. Asta este diferența pe care noi trebuie neapărat să o sesizăm atunci când vrem. Vedeți? Iisus era cel ce influența auditoriul cu cuvântul pe care îl predica, nu atmosfera sau nu cei din bar, în ghilimele, l-ar influența de fapt pe el. Aceasta este diferența pe care noi neapărat trebuie să o vedem și trebuie să avem lumină și discernământ atunci când vorbim despre principiul separării. De exemplu, cu alte cuvinte, Iisus nu participa la o întâlnire socială doar pentru imagine. Înțelegeți? Sau pentru o strângere de bani, așa cum astăzi foarte mulți creștini participă. De exemplu, ar trebui să ne punem următoarea întrebare. De la Revoluție încoace. Biserica are influență mai mare sau mai mică? Păi, răspunsul ar trebui, ar putea fi următorul. Da, biserica este mult mai vizibilă. Biserica, de exemplu, este în sondajele românilor, este pe primul loc. Am citit, de exemplu, că anul trecut, biserica este pe primul loc și în ceea ce privește finanțele. Are cel mai mare profit. Nici Rompetrolul nu are profitul bisericii. Înțelegeți? Și ea este tot mai vizibilă. Păi uite, a făcut orfelinate. Uite, are azile. Uite, are cutare și cutare lucru. Da, sunt lucruri bune. Dar oare a schimbat Dumnezeu mandatul bisericii? Unde-s viețile transformate care ar trebui să se vadă în biserică? Eu nu contest că nu sunt niște nevoi la care biserica poate participa. Dar unde-s viețile transformate? Pentru că biserica este chemată să predice mai întâi Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că numai Evanghelia Domnului Iisus Hristos poate să schimbe viețile oamenilor cu adevărat. Asta este problema. Aici ar trebui să vedem și să măsurăm, de fapt, influența reală, spirituală. Nu o influență socială, nu o influență financiară, nu o influență politică, ci o influență spirituală în a schimba și a transforma cu adevărat viețile oamenilor. Nu biserica poate schimba. Asta Domnul Iisus poate schimba. Biserica este ceea ce mărturisește, ceea ce predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De exemplu, uitați-vă astăzi când apare în mass media biserica. Biserica apare în mass media, nu mă refer peste votare, nu, mă refer la noi. Mă refer atunci când slujitorii Domnului trăiesc în păcat, înțelegeți? Mă refer atunci când e un scandal într-o biserică și se lasă cu lupte de stradă și așa mai departe, între frați, atunci e prezent acolo. Și mai este prezentă, în, dragii mei, atunci când biserica se modernizează. Atunci este prezentă, de fapt, în mass media. De exemplu, atunci când biserica este de acord cu divorțul, atunci când biserica este de acord cu avortul, atunci când biserica este de acord cu căsătoria între parteneri de același sex, are toate luminile rampei pe ea. De unde vine asta? De unde vine această influență? De unde? Din cultura vremii. De modul în care oamenii trăiesc astăzi în această lume. Problema bisericii astăzi, că s-a lăsat influențată și învățată de această cultură coruptă a acestei lumi secularizate. De aceea, să ne aducem aminte ce spune Domnul în Vechiul Testament poporului său, care tot așa s-a lăsat influențat de cultura neamurilor. Zice în Ieremia 10:2, așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de el. N-ați auzit astăzi creștinii care consultă zodiacul? Și asta datorită cui, credeți? Influenței culturii acestei lumi. În Ezechiel 11:12, și vei ști că eu sunt Domnul, are cărui porunci nu le-ați urmat și a lui cărei legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Și poporul Israel a fost influențat de cultura neamurilor care îl înconjura. Și Domnul întotdeauna le-a cerut să fie separat, să se separe de influență, să respingă, cu alte cuvinte, influența păgână. Ei, totuși, n-au ascultat lucrul acesta. Acum, în aplicarea principiului separării, accentul trebuie să fie pe ceea ce suntem mai degrabă decât pe ceea ce facem. Să ține minte lucrul acesta. Există extreme astăzi și între creștini. Și mulți fac mai multe lucruri pe care Biblia nu le spune să fac. Dar, nici din punct de vedere spiritual, ei nu sunt ceea ce Domnul așteaptă să fie. Deci, în aplicarea acestui principiu al separării, trebuie să existe înțelepciune, trebuie să existe multă dragoste, trebuie să existe, dragii mei, această maturitate spirituală. Pentru că putem practica principiul separării într-un mod foarte dur, într-un mod foarte brutal, care nu-L onorează, de fapt, pe Dumnezeu. Și asta vorbește, de fapt, ceva despre caracterul nostru și despre înălțimea sau micimea noastră spirituală, dragii mei. Copiii lui Dumnezeu se separă de lume pentru că pentru Domnul. Acest lucru e foarte important. Din dorința de a place Domnului. Și când placi Domnului, ești urât de lume. Când lumea te aplaudă, când lumea îi place de tine, tu ai o problemă, de fapt, cu Domnul. Pentru că sameni prea mult și te-ai lăsat prea mult influențat de lume și de tiparul acestei lumi. Astăzi că și născut din nou are Duhul Sfânt și El este pe placul Domnului, nu prin puterea Lui, ci prin puterea pe care Duhul Sfânt i-o dă. Și odată cu Duhul Sfânt, El ce-a făcut? A înnoit mintea și a înnoit inima celui credincios. Al treilea principiu la care trebuie să privim este principiul nonconformistului. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, spune Cornilescu 24. Cornilescu 31 zice, și nu vă conformați veacului acesteia, ci fiți transformați prin înnoirea minții, zice. Atenție, un lucru foarte important. Noi nu ne putem transforma. Mai întâi trebuie să aplicăm, mai întâi trebuie să știm lucrul acesta. Să respingem cultura aceasta păcătoasă a lumii și să spunem nu. Ca într-adevăr, Domnul, prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt, să aibă libertate și cale deschisă spre mintea și spre inima noastră. Textul acesta ne spune să ne lăsăm transformați prin înnoirea minții noastre. Cultura acestei lumi face presiune asupra noastră și vrea, de fapt, să ne modeleze după tiparul ei. În gândire și în modul în care ne comportăm unii cu alții și cu cei de afară. Dar când cultura ne-a sedus, să țineți minte, noi ne-am pierdut identitatea. Cineva se întreabă, poate chiar acum, bine, cum să mă țin departe de influența lumii? Cum să umblu? Așa cum spune Scriptura. Iată principiul al patrulea. Principiul sfințeniei. Curați și neîntinați. Iacov 1 cu 27. Religiunea curată și neîntinată. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Nu să vă spun ceva. Unii creștini preferă să ia mijlocul acestui verset. Dacă cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, noi suntem religiunea adevărată. Nu e adevărat. Există încă o condiție cu care începe. Religiunea adevărată, adică noi trebuie să ne păzim curați, sfinți. Înțelegeți? Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi zice, neîntinați de lume. Adică rămân un nonconformist. Toți oamenii poartă chipul lumii acesteia. Și chiar mulți creștini poartă chipul lumii, dar eu rămân un non-conformist. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică să spui nu păcatului și să umbli cu Dumnezeu. Pentru că eu nu vreau să mă las sedus de lume. Bine, bine, dar hai să fim sinceri. Umblând în lumea aceasta, nu e așa că ne murdărim hainele? Nu e așa că păcătuim? Da, e adevărat, păcătuim. Păi păcătesc în fiecare zi. Da, așa este. Iată cuvântul Domnului. 1 Ioan 1 cu 9 și 10. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Adică zilnic păcătuiesc, da, dar zilnic mă și curățesc. Există aici un sfat practic pe care ar trebui să-l aplicăm. Evită cât poți de mult contactul cu lumea. Dacă nu este absolut necesar, nu petrece timp cu cei de afară. Cu cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știu, ai serviciu. Știu că ai școală. Știu că trebuie să mergi la doctor. Știu că trebuie să stai în spital. Și așa, știu. Dar am spus, atenție, cât poți de mult. Cât poți de mult. Dacă nu este necesar, absolut necesar. Și ultimul principiu este principiul slujbei sau, cum spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5, 13, zice, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lăpădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată datoria noastră față de cultură. Datoria noastră este să fim sare și lumină. Știți că rostul sării este să păstreze. Noi trebuie să păstrăm în noi cuvântul lui Dumnezeu și să-L răspândim. Să-L trăim și să-L răspândim, să-L spunem altora. Datoria noastră este nu numai să fim carne de tun pentru batjocoritorii acestei lumi. Nu. Datoria noastră este să fim sare și lumină. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin predicarea cuvântului, prin trăirea, prin mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu, noi putem să aducem lumina în această lume pierdută și întunecată. Zice în Tit 2 cu 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgăditatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum sau altfel în cultura de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iată cum ar trebui să trăim noi în cultura de astăzi. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, 1 Petru 2, 11 cu 2, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, adică celor de afară, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. De-a lungul istoriei bisericii, au existat două extreme pe care biserica le-a practicat. Prima a fost izolarea. Vezi, de fapt, izolarea, ieșirea din lume, izolarea, practic, din lume și vezi monahismul cum a început. Și apoi, o altă extremă, tot cum începe, modernismul. Nici una, nici alta nu este biblică, nu este bună. Dar, Dumnezeu ne învață prin cuvântul Său, prin cuvântul Scripturilor, să știm cum să trăim în mijlocul neamurilor, dragii mei. cum să relaționeze biserica la cultura vremii? Să nu uităm principiile acestea și, în mod deosebit, principiul identității. Cu alte cuvinte, adă-ți aminte cine ești sau cum te cheamă. Ești înăuntru sau ești afară? Ești copilul Domnului sau nu ești copilul Domnului? Vai de noi dacă nu știm cine suntem și pentru ce venim în casa lui Dumnezeu. Am să vă dau un verset din Faptele Apostolilor în care se folosește cuvântul eclesia în original. Și zice în Fapte 19, versetul 28 încolo, zice așa: cuvintele acestea au umplit de mânie și au început să strige: mare este Diana Efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonieni Gaiu și Aristrat, tovarăși de călătorie a lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Și chiar unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci avem aici cuvântul eclesia, această adunare. Era o adunare care nu știa pentru ce se adunaseră. Adunarea este un grup de oameni care se adună cu un anumit scop, zicem noi. Vedeți, ăștia nu știau, vă aduceți la minte, cei care au stat la rând pe vremea lui Ceaușescu, vă aduceți la minte că se făceau cozi și stăteau oamenii la coadă, dar ei nu știau la ce stă. Mergeai și ce se dă? Zice, nu știu. Era acolo o adunare de oameni care stăteau la rând, dar nu știau pentru ce. Am să vă spun ceva. Să știți următorul lucru. Sunt oameni care vin la biserică sau merg la biserică și nu știu pentru ce merg. Nu știu pentru ce merg. Pentru că gândurile lor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Starea lor nu este după starea Domnului. De aceea e o modă să mergi la biserică. E o modă. Și îi dă bine la imagine. Dar mă gândesc dacă noi cu adevărat suntem acea adunare, ceea ce înseamnă eclesia, acea adunare care a ieșit din lume pentru Domnul. Aceasta este problema. Am ieșit noi din lume pentru Domnul sau n-am ieșit? Și ultimul lucru, să nu uităm că suntem chemați să fim sare și lumină. Asta e slujba noastră. Dacă Domnul ne-a mântuit, dacă Domnul ne-a scos afară din lume și ne-a pus deoparte pentru El, atunci El ne-a pus să fim sare și lumină. Și asta trebuie să facem. Deci cum să trăiesc? Care să fie poziția mea față de această cultură care face presiune asupra mea? Să fiu distinct, să fiu separat, să fiu un nonconformist, să fiu integru și, bineînțeles, să-L slujesc pe Dumnezeul care m-a răscumpărat, fiind sare și lumină. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.